Zvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural, ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă propune un profil de personalitate Simion Mehedinți, 1868-1962, unul dintre marii noștri cărturari enciclopediști, de la cărui naștere s-au împlinit 150 de ani. Invitat în studio este cunoscutul om de cultură, antropolog și filozof, cercetător la Institutul de Antropologie Francis Rainer al Academiei Române, profesorul universitar Gheorghiță Geană, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și ascultătorii noștri!
Să spunem, domnule profesor, de la bun început că aveți o afinitate cu personalitatea pe care o evocăm în această seară, atât emoțională, v-ați născut la Soveja, locul în care Simion Mehedinți a venit pe lume. Deopotrivă aveți și o afinitate intelectuală, pentru că pe linie etnologică și antropologică continuați oarecum viziunea lui Mehedinți asupra poporului român. Începem cu biografia, ce ziceți?
Da, sigur că da. Da. Există o confuzie în legătură cu data lui de naștere. În enciclopedii figurează ca an de naștere în multe dintre ele și în dicționare.
Da.
1869. A fost o confuzie care s-a petrecut odată cu obținerea diplomei de absolvent la București. Și există o scrisoare a lui către Alexandru Dobescu, el era în străinătate la studii, Simion Mehedinți, și îi scrie lui Dobescu să se ocupe de îndreptarea acestei erori. De fapt, data lui exactă de naștere este 16 octombrie 1868.
Da.
Asta vă spun ca unul care a văzut actul lui de naștere în arhivele statului la Focșani. Da. Și văd că se perpetuează această eroare cu anii, când 18 octombrie, cât 1869, când 19 octombrie 1869.
Da, așa se întâmplă când o greșeală intră în conștiința publică, cu greu ne dezbărăm de ea, dar iată că în seara această emisiunea Izvoare de filozofie mai face încă o dată o precizare.
Dar invit pe ascultători, dacă întâlnesc astfel de date, să știe foarte sigur că este vorba de 16 octombrie 1868.
Domnule profesor, să începem
după stil vechi, evident. Da.
După stil vechi, da.
Da.
Așa, să începem cu formația lui plurivalentă. Poate că era un standard al epocii, să zicem, cu mari noștri intelectuali care studiau în același timp mai multe domenii, dar cred că la Mehedinți găsim anumite particularități, nu?
Da, este o personalitate foarte interesantă ca structură, având în vedere domeniile în care s-a ilustrat. Și s-a ilustrat în toate domeniile cu o excelență. Adică eu găsesc trei domenii importante, esențiale pentru contribuția lui în cultura română: geografia, etnografia și pedagogia. Există o foarte strânsă unitate între ele. Dar haideți să începem cu perioada de studii.
Facem așa, un 5 minute de biografie, vă rog.
Da, a rămas orfan destul de timpuriu și a trebuit să peregrineze. A început cu teologia la Roma, după aceea s-a mutat la București, s-a ajuns pe la Focșani la Liceul Unirea, înființat în 1866, unul din primele licee din țară, și a lăsat urme acolo, trecând acolo, a lăsat urme în memoria colectivă a colegilor lui, a fost colegul Parhun, de exemplu, și cu alții ilustre personalități, și a terminat la Sfântul Sava la București. La liceul Sfântul Sava din București, unde l-a avut profesor de filozofie pe Dimitrie Laurian. Și scrie câteva rânduri foarte frumoase despre Dimitrie Laurian. Atunci i s-a cultivat prima oară această deschidere către filozofie. Da, Medin vorbește despre acest profesor ca despre o fire foarte blajină și foarte apropiat de sufletele elevilor. Și le făcea, le vorbea și despre logică, și despre psihologie, și despre morală, da. Și i-a rămas în memorie și l-a menționat prin scrierile lui biografii autobiografice. După aceea a trecut la Școala Normală Superioară, unde era director Alexandru Dobescu, și audia în același timp și cursurile lui Titu Maiorescu de la universitate, care bineînțeles că i-a sporit această pasiune pentru filozofie, știindu-se evident că Titu Maiorescu a ținut prelegeri
De istoria filozofiei contemporane.
Istoria filozofiei contemporane, de logică și așa mai departe. Și se pregătea să ajungă profesor de istorie undeva pe la Focșani, în ținutul lui natal, când i s-a oferit o bursă din partea Societății Române de Geografie. Societatea a fost înființată în 1875. Alexandru Dobescu deținea un rol important în conducerea acestei societăți științifice și el a fost alesul deopotriva lui Alexandru Dobescu și a lui Titu Maiorescu. Și i s-a trasat acest itinerar.
Chiar destin, am putea să spunem.
Destin, sigur că da. Se poate vorbi evident de un destin în sensul bun al cuvântului. Da. Și chiar Alexandru Dobescu l-a sfătuit să meargă întâi la Paris, după aceea să treacă la Berlin și în cele din urmă să ajungă la Leipzig. La Paris, la Sorbonne, a avut profesor pe Paul Vidal de la Blaș, întemeitorul geografiei umane în Franța. Există un episod foarte interesant cu un profesor de geografie, Marcel Dubois, așa. Mehdin a ținut o comunicare despre relațiile geografiei cu alte științe și îi scrie Marcel Dubois pe prima foaie, pe foaia de titlu, există acest înscris al lui Marcel Dubois, în care îi spune, e multă filozofie aici și o logică sănătoasă, da, și multă filozofie. Ca o laudă. Deci încă o apreciere și o determinare spre orizonturile acestea ale filozofiei. Și apoi a trecut la Berlin. La Berlin l-a avut profesor pe Richthofen și pe Bastian, pe Adolf Bastian, care era un mare etnolog și un mare antropolog, a înființat Muzeul de Antropologie din Berlin, pentru că în sfârșit să ajungă la Leipzig, unde l-a fascinat, de-a dreptul se poate spune, personalitatea lui Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel, un spirit înalt, Medinț vorbește despre el ca despre cel mai filozof dintre geografi. De fapt, nu era filozof propriu-zis. Era unul dintre geograful care se ocupa cel mai mult de problematica umană. Friedrich Ratzel a scris o antropogeografie, a scris geopolitică, politice geografii și a scris și trei volume de Völker Kunde. Asta era o denumire germană pentru etnografie. Și s-a întâmplat, a avut din cauza efortului pe care îl făcea, așa, a avut o cădere nervoasă, s-a blocat complet, există niște scrisori între el și Dobescu și între el și Maiorescu, în care îngrijorarea lui era nu atât privind starea lui de sănătate, culmea, era că a cheltuit banii societății de geografie și că n-ajunge la niciun rezultat. Și Maiorescu îi răspunde cu o scrisoare extraordinară în care îl încurajează și să știți că nu numai lui Eminescu i-a mai scris, mai ales cu astfel de scrisoare, da, când Eminescu era bolnav, da. Și
după 2 ani de zile
a făcut
de refacere,
chiar după 3 ani de zile.
Da, după 3 ani.
În 1896
da.
A întrerupt
și se întoarce la Leipzig.
Da, și în 1899 se întoarce la Leipzig și susține doctoratul cu o teză de cartografie inducțiune, inducția cartografică. De fapt, titlul inițial al tezei era logica hărții. Dar Ratz le-a spus că deja e suficient să se ocupe de inducția da. Cartografică.
Și apoi revine în București și de aici se leagă destinul geografiei.
Da. La 3 noiembrie, la 3 da. Noiembrie 1900 deschide cursul de geografie, primul curs de geografie la Universitatea Românească. Da. Și și-a urmat o carieră, ambișă pe undeva, că, așa cum a zis la un moment dat Călinescu despre Eminescu, Eminescu n-are altă biografie decât opera lui. Da, și cam așa s-a întâmplat și cu Simeon Eminescu. Viața lui a curs, într-un fel spus, lin, nu chiar lin, pentru că s-a implicat și în problemele politice și în destinul României, al neamului românesc, dar din punct de vedere strict biografic se poate spune că viața lui a curs linear, să spunem. Da. Da. Și el ocupându-se în continuare de ceea ce avea de îndeplinit pe linia a creativității științifice. Da.
Dar asta nu l-a împiedicat, domnule profesor, și vreau să vorbim preț de câteva momente, nu l-a împiedicat să fie directorul revistei Convorbiri Literare, să ne aducem aminte, știm da. Lucrurile acestea încă de la școală, că aici se făcea critică de direcție și că în ultimă instanță ora exactă a operelor izbutite estetic erau radiografiate, era dată în Convorbiri Literare și a stat din 1907 până în 1923, domn profesor.
Da, este da, așa
enorm.
Este, așa este.
Care au fost împrejurările? Maiorescu
l-a
convins?
Se știe că la sfârșitul secolului al XIX-lea, până în 1895-96, Maiorescu s-a detașat, adică a renunțat la activitatea lui de patron, să zicem da, așa, da. Spiritual, de spiritus rector al convorbirilor. Și l-a dat pe mâna unui colectiv de tineri studenți ai lui, între care erau și Mihai Dragomirescu și Simeon Merdinție și Pepe Negulescu și așa. Ei au condus câțiva timp această revistă și în 1907 s-a decis că cineva trebuie să ia conducerea de unul singur. El s-a codit, deci nu și-a râvnit această funcție, la această funcție râvnea Mihai Dragomirescu, de exemplu. Însă el a fost preferatul lui Maiorescu. E interesant, unii mari critici literari nu înțeleg această opțiune a lui Maiorescu. Este și o opțiune, dacă vreți, din perspectiva morală. Pentru că Mehedinți l-a simpatizat și din acest punct de vedere al caracterului. Era un om crescut în morala tradițională țărănească.
Și în cultul muncii.
Și în cultul muncii și nu râvnea la ce nu mi se cuvenea și l-a determinat într-un fel să accepte. El a acceptat cu condiția să se predea conducerea revistei cât mai devreme unui specialist în literatură. Ei, se gândise la Panicerna, Panicerna s-a stins foarte da, repede da. Și atunci el a rămas în continuare director până în 1923, de fapt până la primul număr din 1924. Ce vreau să spun, și este interesant că în ultimii ani acest rol al lui e înțeles mai bine. Adică e adevărat că între timp au început să apară și alte publicații literare, Viața Românească, de exemplu, a lui Brăileanu și Stere. Mihai Dragomirescu a scos și el când a văzut că a pierdut terenul la Convorbiri Literare, a scos o revistă, mi se pare, Convorbiri Critice. Și Sigur că numai convorbirile literare au încetat să dea tonul, să zicem, literatura română, dar prestigiul a rămas.
Prestigiul
a rămas și mai e încă ceva ce trebuie ținut, de care trebuie ținut seama. El a înlărgit sfera contribuțiilor, transformând această publicație dintr-o revistă mai degrabă literară într-o revistă culturală. Adică au semnat aici și oameni care cultivau filozofia, Rădulescu Mătru, Pepe Negulescu, medici, Mircea Juvara, de exemplu, a scris aici un studiu despre Eminescu, poezia lui Eminescu, foarte interesant, da? Și alte. Deci a deschis...
Mircea Juvara fiind jurist, fiind
profesor. Da, și jurist, dar are un studiu foarte important, poezia lui Eminescu.
Spuneți-mi, domn profesor, îl putem plasa pe Simion Mehedinți în linia maioreștienilor? Că vă pun întrebarea asta de ce? Pentru că am mai citit și eu zona aceasta și nu-l văd pe Mehedinți în linia lui Pepe Negulescu, Mircea Florian, Constantin Rădulescu Motru. Parcă nu vorbim despre un Mehedinți ca fiind maioreștian. Avem ezitări să-i spunem că e maioreștian?
Nu, el este maioreștian prin adeziune, este un maioreștian prin ținuta morală, prin rectitudinea morală, așa, și prin spiritul critic. Deci a fost avut un spirit critic deosebit, prin exigență, prin exigențele pe care le impunea. Și lucrurile acestea nu pot să fie ignorate. Nu pot să fie ignorate. De altfel, a fost cel pe care Maiorescu l-a acceptat ca fiind biograful său. În 1910, în situația în care cu ani înainte, în alte momente jubiliare ale lui Maiorescu, acesta a refuzat, de exemplu, pe lui Zafirescu. În 1890 a vrut lui Zafirescu să-i scrie o biografie. Și a zis că nu e momentul. A vrut Mihai Dragomirescu în 1900. În 1910, când Maiorescu împlinea 70 de ani, a acceptat din partea lui Mehedinți să scrie această biografie, pe care Mehedinți a publicat-o cu pseudonimul Soveja. Da.
Domn profesor, să deschidem acum, vă propun așa, să luminăm personalitatea câte 5-7 minute ca să avem timp să îl privim pe Mehedinți multiperspectival, poliperspectival. Da. Să începem cu activitatea de geograf, pentru că dumneavoastră a spus cam așa, trei sunt direcțiile, dar ele sunt înfășurate în ultimă instanță în filozofie, că nu întâmplător vorbim despre Simion Mehedinți acum la o emisiune cu profil filozofic. Revenind, să vorbim preț de 5-7 minute despre activitatea de geograf, pentru că el așa a rămas în conștiința publică. Dacă am spune Mehedinți ar fi un filozof, ascultătorii noștri nu ar accepta fără argumente. Dacă îmi spunem că e geograf, o să spună, da, dom'le, cu toții știm lucrul acesta.
Acum, trebuie să avem în vedere și formația lui de geograf, evident, dar locul unde s-a format. El s-a format spiritual în Germania, secolul al XIX-lea, într-o tradiție care a rămas în istoria gândirii europene și nu numai europene. Am citit un studiu foarte interesant al unui antropolog american care vorbea despre tradiția humboldtiană în geografia și în antropologia secolului al XIX-lea. De fapt, e vorba de o linie, o direcție care are de început pe Karl Ritter, cel care a înființat în 1828 Societatea Germană de Geografie. Pe urmă sunt cei doi frați Humboldt, Alexander și Wilhelm von Humboldt. Da. Lumea știe mai ales pe Alexander, dar Wilhelm...
Da, pentru că a întemeiat universitatea.
Da, dar Wilhelm a fost un mare lingvist. Așa, și bine, nu numai. A fost un spirit, evident, enciclopedic. Apoi Adolf Bastian, despre care am menționat, și cine... Friedrich Ratzel. Aceasta este o linie în spiritul care el s-a format. E o linie
și a continuat această linie în geografia românească.
În geografia românească. Da. Ce vreau, nu trebuie să uităm. Spuneam că despre Karl Ritter, că a înființat în 1828 Societatea Română de Geografie. Karl Ritter a rezervat în cadrul acestei societăți o secție de lingvistică, de exemplu. ceea ce e foarte interesant. Pentru că ei cultivau un fel de viziune comparativă, dacă vreți. Și, nu întâmplător, și Wilhelm von Humboldt, spuneam, a fost un mare lingvist, făcea lingvistică comparativă, care este un fel de antropologie lingvistică, am zis astăzi. Conceptul de național caracter, national character, pe care îl folosesc, de exemplu, antropologii americani, domeniul antropologiei culturale, da? De fapt, îl găsim la Wilhelm von Humboldt. Da. La Wilhelm von Humboldt. Și apoi, spuneam, Bastian a înființat Muzeul de Antropologie din Berlin și Ratzel a cultivat această geografie în care, spuneam deja, a scris trei volume, un tratat de etnografie, Völkerkunde, în trei volume. E, de ce? Care este logica acestui lor rezervat, să spunem, pentru etnografie? Nu e deloc un loc artificial. Logica este următoarea și Mehenice a urmat această logică, de fapt.
În lucrarea lui fundamentală de geografie, Terra, nu?
Antera, da. Bine, da. Acum, Terra e o construcție geografică. Este tratatul lui de geografie, dar vorbim acum de modul lui de a gândi.
Da.
De modul lui de a gândi. El definește geografia drept știința care studiază învelișurile Pământului, cele patru învelișuri ale Pământului. Atmosferă, hidrosferă, litosferă și biosferă. În biosferă, când ajungem, avem de-a face cu zona plantelor și cu zona animalelor, cu regnurile, nu? Vegetal și animal.
Da.
Dar tot din biosferă face parte și omul, omenirea, adică antroposfera, care este cea mai dinamică parte a biosferei și cea mai dinamică parte, cel mai dinamic înveliș, să spunem, în termenii
noi geografii. Facem astăzi prin ecologie lucrul
da, sigur
acesta,
că da, da,
domnule
sigur
profesor,
că,
nu?
Da, sigur
toată concepția asta s-a vărsat în ecologie.
Se găsește.
Adică unde e geografia cu om cu tot.
Sigur că da. Ori omenirea, antroposfera, din ce-i forma? Dintr-un mozaic de popoare. Într-un mozaic de popoare, adică de etnosuri. De etnosuri, așa? Care merită un studiu separat. Acel studiu separat este etnografia. Deci studiul popoarelor, în spiritul german, Völkerkunde, în spiritul german, comparativ. Și el a ținut curs de etnografie în continuare, în paralel cu studiile cu acele cursuri de geografie pe care le ținea, a ținut cursuri de etnografie. În perspectiva aceasta, în perspectiva, de fapt, antropologică, antropografică, dacă vezi, el descria diferite popoare de pe glob, inclusiv popoare arhaice, primitive, dar făcea comparații și cu popoarele civilizate, evident, pe schema lui conceptual, dar făcea asemenea incursiuni în viața și diferitelor popoare de pe glob. Făcea etnografie, de fapt, da.
Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
Invitat în studio este cunoscutul om de cultură, antropolog și filozof, cercetător la Institutul de Antropologie Francis Rainer al Academiei Române, profesorul universitar Gheorghiță Geană. Dezbaterea noastră se concentrează asupra personalității lui Simeon Mehedinți, 1868-1962, unul dintre marii noștri cărturari enciclopediști și trebuie specificat că dedicăm această emisiune sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Stimate domn profesor!
Și împlinirea 150 de ani de la nașterea lui.
Și 150 de ani de la nașterea lui Simeon Mehedinți, sigur că da. Bună precizare.
Da.
M-am concentrat doar pe Marea Unire. Așadar, domn profesor, în spatele a ceea ce numim noi geografie, că de obicei ne gândim geografia așa ce am învățat la școală, în spatele a ceea ce numim noi geografie se vede o concepție globală, totalizatoare.
Hologeică.
Hologeică.
Și da. Holocronică, spune da. El, după cu niște termeni de la Friedrich Ratzel, de fapt.
Da.
Adică holo întreg.
Întreg, holo, da.
Studiază, geografia studiază planeta în întregul ei și sub toate aspectele. Deci unele aspecte particulare studiază climatologia, hidrologia, oceanografia și așa mai departe. Ori geografia studiază în întregul această planetă cu toate aceste învelișuri și holocronic și din punct de vedere istoric, adică pe toată întinderea timpului. Bun, revenim acum la etnografie. Deci etnografia constată, nu, că omenirea este compusă din etnosuri, din grupări etnice, așa, care se individualizează prin modul lor de viață propriu, așa, construit acest mod de viață pe căutarea hranei, a îmbrăcămintei, a mijloacelor de transport, dar și pe latura spirituală, pe producțiile spirituale, artistice, religioase, morale și așa mai departe. Și atunci înseamnă că etnografia trebuie să se ocupe de aceste lucruri, de aceste aspecte. Da. Mai departe, cum ajunge un popor, deci aceste grupări etnice, cum ajung ele să făurească aceste valori materiale și spirituale, așa, de civilizație și de cultură? Da, prin muncă. Deci etnografia este un fel de introducere în felul de a munci al acestor popoare. Dar felul de a munci al popoarelor te duce la formarea caracterului. Pentru că munca, spune el, este mediul în care se formează caracterul. Și asta te duce la pedagogie. Și în felul acesta se închide cercul.
Și toate sunt legate.
Se leagă între ele, dar se și închide cercul. De ce? Pentru că ce ne învață până la urmă pedagogia? Ne învață să respectăm pământul ca planetă, să respectăm locul în care trăim ca membri a unui etnos, a unui popor. Deci și legătura dintre om și pământ. Și el reia o afirmație foarte frumoasă a lui Karl Ritter, da? Despre care am vorbit, că am ființat Societatea Germană de Geografie. Karl Ritter spunea că pământul este casa de educație a genului omenesc, a speciei umane. Das Erziehung Haus der Menschheit. Da. Și iată cum ne întoarcem. Se încheie această serie care pare lineară, se încheie de fapt într-un ciclu. Am plecat de la geografie și ajungem din nou la geografie.
Reconstrucția aceasta, stimată doamnă profesor Gheorghe Săgeană, este a posterității, este a dumneavoastră, un om care știți foarte bine țesătura internă a gândirii lui Mehedinți, sau lucrul acesta îl simțeau și contemporani?
Ce să spun acum, nu vreau să mă laud, sigur că eu m-am adâncit în studiul operei lui, într-un fel pot să spun că a fost modelul meu de savant. Adică eu când am intrat în antropologie, după ce terminasem niște studii de filozofie, m-am trezit la antropologie și mă întrebam noaptea ce caut eu acolo. Adică ce este antropologia, care sunt metodele, care sunt conceptele? Întrebările astea și le-a pus Mehedinți cu privire la geografie. Și într-un fel, dacă vreți, am urmat calea lui, metodologic vorbind, da, ca strategie. Așa încât în momentul când l-am descoperit, m-am adâncit foarte serios în lectura operelui. Cred că au fost vreo 10 ani, începând de prin 68, vreo 10 ani în care nu trecea o zi să nu citesc măcar câteva rânduri de el, dacă nu câteva pagini.
În dicționarul operelor filozofice românești, noastră faceți o caracterizare, dau un citat și apoi am să vă rog să faceți comentariu. Dumneavoastră spuneați așa: Mehedin se apropie de problemele culturii venind din etnografie. Țelul său mărturisit este acela de a furniza cercetătorilor culturii niște instrumente de analiză cât mai eficiente. Din joncțiunea între punctul de vedere etnografic și forța constructivă a autorului s-a evit un sistem operațional de filozofie a culturii. Sistem operațional de filozofie a culturii. Așadar, îl putem să-l privim pe Mehedinți ca pe un om care construiește o perspectivă în interiorul filozofiei.
Da, m-am ferit propriu-zis să insist asupra filozofiei ca atare în ceea ce îl privește. Deși este o dimensiune filozofică, de ce? El s-a format, de fapt, revin în secolul al XIX-lea, sub trei influențe pe care le mărturisește chiar. E vorba de Auguste Comte, pozitivismul lui Auguste Comte, de evoluționismul lui Herbert Spencer
da.
Și mai înainte de raționalismul kantian. Și el însuși mărturisește că l-a impresionat respectul lui Comte, Auguste Comte, pentru datele pozitive.
Da.
Aplicația lui Spencer către devenirea, evoluția formelor, așa, de viață, mai ales, așa, și la Kant zice, m-a câștigat sincera pipăire, spune el cu propriile cuvinte, repet, sincera pipăire a limitelor cunoașterii. De fapt, la Kant l-a câștigat nu atât limitele cunoașterii din teoria kantiană a cunoașterii, cât mai ales spiritului constructivist. Da. El chiar are la un moment dat un motto în Terra, în opera lui fundamentală, în două volume, în tratatul Terra, apărut în 1930-31, un motto la un capitol, ideea este arhitectonică, ea creează știința. Asta este o afirmație din Kant.
Da,
ideea
da,
este arhitectonică,
este, da.
Ea creează știința.
Kant vorbește de arhitectonica rațiunii, da, fără îndoială.
Și,
da.
și asta face de fapt în geografie. El Terra este cea mai reușită construcție filozofică a unei științe. Eu vorbesc, să zicem, în spațiu românesc, dar nu aș ezita să spun că chiar într-un plan mai general. Nu știu dacă e timp, dacă e cazul să intru în amănunte, dar, de exemplu, primul volum se construiește inductiv, al doilea se construiește deductiv. Pe urmă, el vorbește la un moment dat, când m-a spus că obsesiile au fost care e obiectul, care e metoda și care sunt categoriile, spunea el. Categorie este un termen, noi zicem astăzi conceptele. Categorie este un termen de la Auguste Comte. Și el preia, de fapt, categoriile lui Auguste Comte și care sunt statice și dinamice. Așa, cele statice sunt forma, dimensiunea, așa, cele dinamice sunt mișcarea, direcția, ritmul, așa. Sigur că am putea spune că astea nu sunt categorii doar geografice, ci sunt categorii mai generale, da? Dar și la Auguste Comte, până la urmă filozofia este un fel de suma științelor.
Da, sigur.
Și iar Mehedinți, când vorbește despre aceste categorii, nu vorbește atât despre o filozofie cât propriu-zise, despre o teorie. Și încă ceva, faptul că aceste categorii sunt mai generale ne poate îndreptăți să susținem că geografia asimilamenici este un fel de filozofia naturii. Asta e foarte important de reținut. Este un fel de filozofia naturii, da? Pentru că acolo ai cam tot ce se poate din fenomenele naturale, de la cunoașterea rocilor până la formele de viață. Da.
Eu aș vrea să ne concentrăm în următoarele 5-7 minute pe tematica culturii și civilizației. Deschid acest capitol pentru că dumneavoastră ați publicat volumul Cultură și civilizație, concepte, definiții, rezonanțe, ați îngrijit ediția, ați făcut studiu introductiv, o lucrare apărută în 1999 la editura 3. Și acum urmează întrebarea asta, ca să informăm pe ascultători că poate vor să acceadă la textele lui Mehedin și cel mai simplu este să se uite pe această lucrare apărută la editura 3 în 1999, Cultură și civilizație. Toți ascultătorii noștri știu că perioada interbelică, perioada de aur a culturii noastre a fost traversată de anumite teme obsesive și că cu toții au discutat și înainte de Marea Unire, dar mai ales după Marea Unire, după publicarea acelei lucrări celebre a lui Spengler, Declinul Occidentului, ideea culturii și civilizației. Și dezbaterea asta i-a încins pe absolut toți intelectuale de toate generațiile, iar Simion Mehedinți a fost parte din această dezbatere, domnule profesor, și aș vrea să vedem cum s-a născut acest gen de dezbatere și cum ați gândit dumneavoastră contribuția lui Mehedinți în dezbaterea aceasta, cultură-civilizație, care este o istorie superbă a perioadei gândirii interbelice, cu contribuții originale românești la dezbaterea aceasta care era generală europeană.
Da, am spus la un moment dat că pentru mehedinți și etnografie era studiul popoarelor prin prisma producțiilor lor, a creațiilor lor în domeniul acesta al foarte concret, al procurării hranei, al confecționării îmbrăcămintelor, a casei și așa mai departe, al mijloacelor de transport și dincolo pe latura spirituală, în problemele de artă, morală și așa mai departe. Ei bine, el a ajuns la această clasificare, care e foarte importantă. Eu cred că nicăieri nu se găsește atât de tranșantă clarificare a acestor probleme ca la Simeon Mehedinți. El repartizează aceste valori materiale, categorii de civilizație,
da.
Pe care o definește ca fiind totalitatea mijloacelor prin care omul se adaptează la mediul natural, la mediul geografic.
Da, o definiție superbă și acceptabilă.
Sigur că da. Și, pe de altă parte, definește produsele acelea spirituale despre care vorbeam drept creație prin care omul se adaptează la mediul social.
Și avem termenul de adaptare și în cultură și în civilizație.
Da, ce vreau să spun, nu le separă absolut net. Sigur că face o separație între ele, însă găsește și niște legături. De exemplu, spune la un moment dat despre un vas de ceramică, da? Este clar că este un obiect material, dar cel care l-a fabricat a pus acolo o floricică, o crestătură, o linie și așa mai departe. Deci a înzestrat acel obiect și cu un aspect care ține de domeniul artei. Deci așa se întâmplă și cu unele produse din astea care fac legătura între civilizație și cultură. Acum, mie mi se pare foarte clar această, foarte importantă și a zice operațională. De ce zic operațională? Pentru că
putem lucra cu distinția aceasta.
Da, da. Deci, pe de o parte, el a refuzat filozofia ca o speculație fără, cum să spun, în aer, aeriană.
Da, da, da,
da. El așa a aplicat concepția pe niște lucruri foarte concrete, care țin de domeniul cercetării, care să încurajeze și să constituie niște instrumente de cercetare pentru...
Atunci, domnule profesor, da, avem de-a face cu o contribuție a unui om de știință, pentru că observațiile filozofice veneau pe fundamentul științei, nu?
Da.
Și atunci, contribuția pe care o aduce Mehedinți este contribuția omului de știință, care temperează speculația filozofică rarefiată.
Acum, întrebarea este la ce mai sunt bune aceste categorii și aceste distinții.
Da.
Și vreau să vă spun că acum câțiva ani am abordat o problemă foarte importantă în discuțiile antropologice internaționale privind relația dintre globalizare și etnicitate. De obicei, ele sunt considerate de procese care sunt contrare și ireconciliabile. Ei bine, eu le-am găsit o bună relație, dacă le privim prin prisma concepțiilor acestora de civilizație și cultură. Adică, civilizația, am spus, este zona producțiilor materiale. Ei bine, asta face globalizarea, difuzează astfel de producții la scară universală.
Corect, da.
Deci, globalizarea este implacabilă pe direcția aceasta a producțiilor materiale. Pe de altă parte, popoarele, etniile, națiunile își definesc identitatea prin produsele spirituale,
corect,
care poartă o pecete etnică.
Și care își adâncesc această pecete prin reflecția asupra modurilor de a fi.
Evident, evident. Și asta găsim și la Brâncuș, dacă vrem să înțelegem complexul de la Târgu Jiu. Sigur, noi, ca spunea despre Brâncuș, oricine poate să spună ceva despre o creație a lui Brâncuș. Niște extraterestre, dacă le dea masa trecerii, ar spune unul și multiplu.
Sigur.
Dar da, dacă vrei să te umpli de integralitatea sensurilor operei lui Brâncuș, te duci la Târgu Jiu și acolo constați că, de fapt, tot acel complex este ridicat în amintirea eroilor care au căzut pe front în primul război mondial și n-au mai apucat să se căsătorească. Este nunta mioritică, domnul profesor. Este nunta mioritică. Partea aceea de deasupra celor doi stâlpi ai porții este ca un sarcofag. Este ca un sarcofag dedicat celor care au murit pe front în primul război mondial.
Iată, și un astfel de lucru nu le poți înțelege decât din perspectiva etnicității.
Evident, da. Și sau George Enescu. George Enescu spunea, eu când compun mă gândesc la drumurile de țară moldovenești. Sigur că poți să înțelegi pe George Enescu oricum, da.
Dar îi recunoști...
Dar dacă ai, da, dacă ai în minte aceste lucruri, te umpli de semnificația totală și particulară și universală.
Deci noastră spuneți cam așa, chiar dacă actualmente sunt alte tipuri de categorii în care se discută în antropologie, iată globalizare, etnicitate, noi putem să umplem aceste tipuri de categorii gândindu-ne la ce a făcut Mehedinți și atunci lucrurile se limpezesc poate mai bine pentru noi.
Da, sigur că da. Adică, repet, globalizarea este implacabilă pe direcția, pe zona asta a civilizației, iar pe de altă parte, în zona producțiilor spirituale, așa, etnicitatea, spiritul național este întreținut, așa, tocmai pe seama acestor producții spirituale. Da.
Dar asta nu înseamnă că nu vedem o specificitate și în felul în care muncește. Mă gândesc, domnul profesor, la superb, m-am uitat pe conferință caracterizare etnografică a unui popor prin munca și uneltele sale. Este, cred că, un studiu paradigmatic pentru orice om care vrea să pășească în etnografie.
Da,
nu?
Da, așa este. Sigur că da. Munca este, spunea el, metoda metodelor. În pedagogie, de exemplu. Și nu e chiar singular aici. El merge pe, el se cultiva un spin ăsta al pedagogiei pe seama activităților practice. De exemplu, Georg Kirchensteiner în Germania sau John Dewey în America au cultivat această școală muncii în pedagogie. Da. Deci nu sunt banalități, nu sunt deloc banalități.
Iar în plan filozofic ea a fost numită vocație și l-avem pe Constantin Rădulescu-Motru.
Coleg de generație.
Coleg de generație. Și avem ideea de vocație. Noi când auzim de muncă ne gândim doar la modalitatea în care obții bani sau te gândești la profit uitând de dimensiunea ei formativ.
Munca este unitatea de măsură a caracterelor și el face distinție între om de treabă și om de ispravă. Om de treabă este cel care lucrează și e bine că lucrează, dar om de ispravă este cel care isprăvește, care duce la capăt ceea ce lucrează. Da.
Eu... Smedința a fost un om de ispravă.
A fost un om de ispravă, da. Da. Deci,
interesantă distinția, vă rog.
Da, da, da. Deci cam așa stau lucrurile, încât lucrurile se leagă, vedeți, între ele. Se leagă între ele. Plecăm de la geografie. Așa, să nu uităm, Constantin Brătescu, care a fost unul dintre cei mai de seamă discipoli ai lui, vorba despre Mehedinți ca despre un Aristotel al geografiei. Da.
E expresia demnă de reținut.
Da, este o expresie absolut memorabilă. Da.
Păi, domnul profesor, să vorbim, ca să împlinim, să fim și noi oameni de ispravă în această seară, să isprăvim... Ar trebui să vorbim despre pedagogul Mehedinți, nu? L-ați amintit întreagăt, să privim mai adânc și să vedem cum un geograf ajunge un pedagog în rândul celor care erau de profesie pedagogi.
Da, trebuie să ai și vocație pentru asta. Și să știți că s-a făcut și această afirmație, n-am făcut-o eu, a făcut-o altcineva, a făcut-o Dumitru Muster, de exemplu, unul dintre pedagogii care l-au abordat, l-au cunoscut și personal, da. Și l-a spus că vocațiile mele nu erau atât de geograf sau de etnograf cât de pedagog. Da.
Da.
Trebuie să ai și vocație pentru așa ceva. Mehedinți a avut această vocație pentru...
Ce dar, însemna asta vocație?
A avut o vocație pe care i-au transmis-o și preocupările lui etnografice, să știți, fiindcă până la urmă spuneam civilizația și cultura, cercetarea concretă a oamenilor, a acestor comportamente ale diverselor popoare, te învață și concepția despre muncă. Spun ceva despre concepția despre muncă a acelor popoare. Da. Deci,
ca pedagog, el a fost, am citit, stimate domnul profesor, studiul noastră introductiv, am mai citit și altele, ca pedagog, el a fost un om care și-a dăruit o bună parte din de timp, scriind manuale. ceea ce pentru noi ar fi, să zicem, o percepem ca pe o corvoadă și știm ce, care e scandalul manualelor de astăzi, că ele par a fi anonime, vedem la Mehedinți care a asigurat ani de zile. Câte manuale a scris, domn profesor? L-ați inventariat?
Nu l-am inventat, peste 60 de manuale.
De 60 de manuale?
Da, manuale dedicate României, continentelor, Europei, și erau niște manuale exemplare. Adică,
și le scria personal, domnul Rosa?
Scria personal, da. A mai scris unele în colaborare. Dar cele mai multe le-a scris de unul singur. Și sunt, de exemplu, erau cu cunoștințe generale pentru toți elevii din clasă, dar erau și paragrafe cu date mai de detaliu,
da,
pe care urmau să le citească elevii mai sârguincioși din clasă și care erau scrise cu litere mai mici. Da. El a început să scrie manuale în 1904 la invitația lui Spiro Haret. Trebuie spus și lucrul acesta. Spiro Haret era liberal din punct de vedere politică, ca adeziune politică. Simeon Mendes era conservator. Toată junimea a fost în tradiție conservatoare. Și Spiro Haret, când era ministrul învățământului, s-a dus la Mehedinți și i-a spus, l-a invitat să scrie manuale de geografie. Mehedinți a rămas puțin surprins. Zice, ce-or să zică colegii mei de partid? Și spune Spiro Haret, să știți că chiar dacă nu o să acceptați, să știți că dumneavoastră rămân în admirația dumneavoastră. Da. Și până la urmă au acceptat, a scris manuale.
Și s-au supărat colegii de partid și pe unii și pe alții, și probabil. Pe
le-a trecut, domnule profesor. Vreau să vă spun lucrul următor. Asta înseamnă interes național.
Corect.
Asta este, eu cred că așa ceva, asta e unul din capitolele pe care eu vreau să le scriu despre Simeon Mehedinți, despre relația lui cu Spiro Haret. Dacă mă ajută cel de sus să scriu aceste pagini, câteva pagini, cred că ele ar trebui, nu pentru că ar urma să fie scrise de mine, ar trebui difuzate în Parlament. Ar trebui difuzate în Parlamentul României, să se vadă ce înseamnă interes național la niște oameni care cu adevărat au iubit țara și poporul acesta.
Da, e simplu, faci ceva pentru țară.
Ceva
ce e vizibil, da.
Da, da.
Așadar, domn profesor, el este autor de școală, dar în același timp are o lucrare, Altă creștere, Școala Muncii, unde tocmai sintetizează ce spuneați dumneavoastră devreme.
Este cea mai importantă scriere pedagogică a lui. A cunoscut vreo 7-8 ediții. Ea a fost reeditată și la Focșani de profesor Costică Neagru în cadrul Asociației Simeon Mehedinți, care există acolo. Da? Și care este o carte cu multe adevăruri perene. Pentru el educația era ca scop, așa, însemna integrarea eului individual și empiric, astea sunt cuvintele lui, în eul normativ, în eul imperativ al neamului.
Deci etica și morala e conducătoare în raport de toate celelalte.
Ce însemna de fapt asta? El avea această viziune despre națiune. Națiunea este o operă de artă, zice. O operă de artă la care contribuie toți cei care creează și pot să devină modele pentru și dau norme de conduită pentru poporul respectiv. Da. Sunt lucruri tulburătoare. Și să știți că nu era un om închistat. Foarte mulți se pot întreba și la ce mai sunt bune aceste ziceri ale lui. Să știți că el nu era un om închistat. El dădea exemplu de ce înseamnă educația fizică pentru popoarele scandinave. Dădea exemplu ce înseamnă simțul practic pentru olandezi. Lăuda simțul muzical al negrilor. Lăuda eficiența în muncă a americanilor. Deci nu făcea aceste, nu emitea aceste precepte educaționale doar dintr-un spirit autohtonist îngust. Pentru el, de fapt, autohtonismul însemna un cult al valorilor, avea o dimensiune axiologică acest cult al lui, această pornire a lui autohtonistă. Deci avea o finalitate axiologică, era însemnat sprijinul pe valorile umane și valorile poporului român. Da.
Domn profesor, în două minute, ca să sintetizați superbul profil pe care l-ați făcut în seara aceasta lui Simeon Mehedinți. Suntem la 150 de ani de la nașterea sa, suntem în anul 2018 și ar fi interesant de știut, în sinteză așa, care ar fi lecția principală pe care ne-o transmite Mehedinți și care ar fi lecția de comportament pentru ziua de azi și ziua de mâine.
Într-un fel, cred că am atins niște puncte în ceea ce am spus în discuția noastră. Este vorba de cultul muncii, cultul pentru pământul pe care trăiești și care devine casa de educație a ta și a neamului tău, așa, și un îndemn continuu la muncă serioasă, la muncă productivă, la muncă serioasă și apelul la o morală constructivă.
Deci ne dă o lecție de patriotism.
Evident, da. Dar dincolo de orice vorbă, adică nu trebuie considerate vorbe goale astea, la el avem un patriotism de conținut, da. Și el este o lecție, vă spun, din orice, și pentru etnografi, și pentru pedagogi, și pentru geografi, da. Și pentru oricine vrea să-l citească, să știți că sunt țărani, mi-a spus odată cineva, o studentă de-a mea, că tatăl ei, care era un țăran din Ardeal, avea în casă Tera lui Mehedinți.
Da. Dragă domnule profesor, vă mulțumesc pentru participare la
emisiune. Eu mulțumesc.
A fost emoționant, cel puțin pentru mine, sper și pentru ascultători. Iată, am vorbit despre Simeon Mehedinți la 150 de ani de la naștere. Am vorbit în subtext despre Marea Unire și despre, despre patriotismul cu conținut. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă doresc succes să vă iasă cartea pe care o
pregătiți. Mulțumesc pentru invitație în primul rând și sigur mulțumesc și pentru urări.
Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că am fost onorați cu prezența în studio de către cunoscutul om de cultură, antropolog și filozof, cercetător la Institutul de Antropologie Francis Rainer al Academiei Române, profesor universitar Gheorghiță Geană, și că întregul spațiu radiofonic al izvoarelor de filozofie din această seară l-am dedicat unui profil de personalitate, Simeon Mehedinți, 1868-1962, de la a cărei naștere s-au împlinit 150 de ani. Ne reauzim săptămâna viitoare pe aceleași lungimi de unde ale postului de Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.